Kopš 2016. gada Latvija Allaž atradusies pasaules rallycrossu čempionāta kalendārā, posmus rīkojot 5 gadus pēc kārtas. Sacensības biķernieku trasē Rīgā vairāk kārt atzītas par labākajām visā čempionātā, tomēr posmu rīkošana nekad nav bijusi vienkārša. Finansējumu meklēšana un daudzi citi jautājumi katru gadu metuši ēnu uz iespējamo posmu norisi Rīgā. Jau 2020. Gadā posmu norisi Rīgā šķita neiespējama un beigu beigās sacensības notika lielā mērā pateicoties rīkotāju labajai reputācijai. Arī šogad pasaules līmeņa rallycrossu biķerniekos neviens īsti vairs negaidīja, tomēr marta beigās posms nonāca čempionāta kalendārā, tiesa kā provizoriskā norises vieta. Rallycrossa posma direktors Raimonds Strokšs norāda, ka iekļaušana kalendārā uzskatāma par iespēju, taču tā neko negarantē. Turklāt, lai biķerniekos tiešām rūktu pasaules čempionāta mašīnu motori, darbs būs vēl grūtāks nekā parasti.
Čempionātos bijuši, tas jau vairs nav jaunums, bet nu, tas, kas sarežģītāk un savādāk nekā cits reizes, ir tas, ka mums izņemot trasu rezervāciju nav pilnīgi nekā. Mūsu partneri ir jau, teiksim tā, aizslēguši šī gada budžets un ir jau saplānojuši lietas, un nu, mēs esam pilnīgā nulles punktā, bet nu, labā ziņa tā, ka mēs tur joprojām esam iekšā un mums ir iespējas. Nu, teiksim tā, mēs iesim un darīsim, protams, arī ja visam līdzi, jo projām šogad vilcies Covid jautājums, bet katrā ziņā mēs pacīnīsimies, jo šīs jaunā vērta promotera atnākšana šajā sportā ilgtermiņā, es domāju, ka tas sportam būs ļoti liels iegums, un tik mēs esam ar viņiem arī runājuši, viņi grib mūs tur redzēt ilgtermiņā.
Pirmajos 4 gados ar prāvu finansējumu posmu norisēji palīdzēja valsts, kas piešķīra līdzekļus licences maksas sekšanai. Licences maksas sacensību rīkošanai ar katru gadu nedaudz auga, pērn pietuvojoties 500 000 eiro. Pērn sacensības tomēr notika bez valsts finansējuma piešķiršanas licencei, jo nauda tika iegūta no Rīgas pašvaldības līdzekļiem. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs norāda, ka arī šogad iegūt valsts līdzfinansējumu būs sarežģīti, jo autosportā valsts nauda jau piešķirta Eiropas rallija čempionāta posmam, turklāt budžeta iespējas nav neizsmeļamas.
Protams, ir, kad valsts budžets ir apstiprināts, ir pieņemts, un mums jārīkojās līdzekļu ietvaros, un mums šobrīd nav brīvu līdzekļu, lai mēs varētu piešķirt kādiem citiem pasākumiem, kas iepriekš nav tiekuši skatīti vai kalendārā plāna kontekstā. Ja Latvijā posms ir un neviens Latvijas sportists nav, nu, tad es teicu, tas būtu ļoti būtisks mīnus attiecīgi pasākumam, ja runā par godu valdības līdzvarību, jo, piemēram, NGP mums ir attiecīgi Jonas, kas attiecīgi ir mums augstu līmeņu sportists un ir šajā līmenī, jo, ja ir tikai pasākums, kur mūsu sportists nav aktīvi līdzvarībnieki, mums arguments, ka no sporta viedokļa ir būtiski mazāk.
Ja pirmajās sezonās, kad posms notika Rīgā, Latviju čempionāta galvenajā klasē pārstāvēja Reinis Nitišs un Jānis Baumanis, tad šobrīd tā vairs nav. Nitišs pievērsies karjerai rallijā, savukārt Baumanis, lai arī saņēmis dažādus piedāvājumus, vismaz pagaidām ir bez komandas nākamajai sezonai pasaules čempionātā. Strokšs pastāstīja, ka rallycrossa posma liktenis neizšķiras tūlīt un tagad, proti posma rīkotājiem Latvijā ir pāris mēnešu laika, lai tiktu skaidrībā ar iespējamo finansējumu, turklāt arī licences. Tas maksa šogad nebūs tik liela, kā tas bijis iepriekš.
Tas burtiski šobrīd viss notiek, mēs par detaļām vēl runāsim, jo arī jaunais promotors saprot, ka mēs joprojām esam Covid gadā, un kad situācija absolūti visiem ir sarežģīta, un es nedomāju, ka mums būs kaut kādas lielās pilnās summas, kā tas ir iepriekš bijuši, bet tas jau ir procesā, šobrīd mēs vēl pie tā strādājam, runājam un diskutējam. Tāds deadlines burtiski nav nospraucis, bet es tā priekš sevi domāju, ka lai mēs tā sagrupētos un sāks jau lietas darīt kaut kādā nākamajā līmenī, es domāju, mums kaut kādu pāris mēneši, es domāju, 2 mēnešu laikā mums vajadzētu 100% saprast, kā mēs ar to visajam tālāk. Salīdzinoši daudz, ja bija iesvingums tik tajā kalendārā provizoriskajā, tas bija steidzam un svarīgi, bet šobrīd tur esam, tagā laiks ir mazliet iegūts.
Posms Rīgā vismaz pagaidām plānots sev tradicionālajā laikā 18. un 19. septembrī, kas rīkotājiem sniedz tik ļoti nepieciešamo laika rezervi situācijas risināšanai un finansējuma piesaistē. Māris Bergs, Latvijas Radio.